Hadi gidelim.
Yemek yapmayı sever misin?
Ви любите готувати?
Özel yemeğiniz nedir?
Яка твоя фірмова страва?
Pişirmeyi sever misin?
Ви любите випічку?
Ne tür şeyler pişirmeyi seversiniz?
Що ти любиш пекти?
Favori bir yerel restoranınız var mı?
У вас є улюблений місцевий ресторан?
En sevdiğin yiyecek ne?
Яка твоя улюблена страва?
En az sevdiğin yiyecek nedir?
Яка ваша найменш улюблена їжа?
Her gün aynı yemeği yiyebilseydiniz ne yerdiniz?
Якби ви могли щодня їсти одну і ту саму їжу, що б ви їли?
Favori tatlınız var mı?
У вас є улюблений десерт?
Çocukken annen ve baban sana yemek pişirdi mi?
Батьки готували тобі в дитинстві.
Ailen sana yemek yapmayı öğretti mi?
Батьки навчили вас готувати.
Bana sevdiklerinizle unutulmaz bir yemekten bahsedin.
Розкажіть мені про незабутню трапезу з вашими близькими.
Büyüdüğünüz yemek geleneklerinden bazıları nelerdir?
З якими харчовими традиціями ви виросли?
Komşularınızla veya topluluğunuzla yiyecek paylaştınız mı?
Чи ділилися ви їжею зі своїми сусідами чи громадою?
Geldiğiniz yerde insanlar ne tür et yer?
Яке м'ясо люди їдять там, де ви?
Ne tür baharatlar kullanıyorlar?
Які види приправ вони використовують?
Büyürken sokak yemeği yediniz mi?
Ви їли вуличну їжу в дитинстві?
En çok keyif aldığınız bir yöresel mutfak var mı?
Чи є якась регіональна кухня, яка вам подобається найбільше?
Şu ana kadar yediğiniz en iyi yemek neydi?
Яка найкраща страва, яку ви коли-небудь їли?
Şu ana kadar yediğiniz en kötü yemek neydi?
Яка була найгірша їжа, яку ви коли-небудь їли?